Gepleýär adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 9-njy maýy hepdeniň duşanba güni. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Orsiýet 2-nji jahan urşunda gadanynyň ýeňişiň 71-nji ýyl dönümini belleýär.
Bu wakanyň hormatyna hemmelere resmi diýen çalyş güni berilýär. Mekdep okuwçylary hem milletin harby paradlara gatnaşmaga çagyrylýar.
Türkmen häkimetleri Gırgızistanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň bir işgärini ýurda bi-kanun çilim geçirmekçi bolanda sakladylar.
Manas Osmanow 17-nji aprelde Türkmenistanyň Farab terhet geçirilgisinde saklanypdyr.
Owasanyň Türkmenistan bilen terhetleşen 3 etrawynda harby operasiýalar geçirilýär.
درگوری سوریه کشک کنه فرمانده های محلی طالبان کشه شده یه عملیات رباسنگی و گوری سوریه گرانی جریان داره
Türkmenistan intellektual eýçilik hukuklarynyň bozulmalary boýunça Birleşen Ştatlaryň gödäkçilik atsyndaky ýurtlarynyň sanawynda saklanyp galýar.
Soňky döwürde döredildi diýilýän aýdymlaryň kağızlaryň taş ähli tiýenýäri ogurluk.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synanşar. Yarım saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolýar. Eýran özüniň ýene bir ballistik raketany üstünlükli synawdan geçirendigini aýdýar. Bu Eýran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda ýadro ulalaşygy baglaşylan wäri synawdan geçirilen ençeme raketanyň iň soňkusydyr. Eýranyň Tasnim atly ýarym resmi habar agentliginiň 9-njy maýda ýurdun armiýasynyň başlygynyň ornwasary general Ali Abdullah salgylanyp beren maglumatyna görä 2000 kilometr aralygy uçan raketa mundan 2 hepdodol synawdan geçirilipdir. Eýranyň soňky aylarda geçiren raketa sinaglary Birleşen Ştatlar we Ýewropanyň käbir ýurtlary tarapyndan ýeti tanqid edildi. Eýran bu sinag raketalarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň düzgünlerini bozmaýandygyny aýdýar. Brüsselde olary diýri görkeden atly kampaniýanyň aktivistleri bilen Ýewropa Parlamentiniň deputatlarynyň arasynda duşuk geçirildi. Türkmenistanyň alternatif habarlar web-saýtynda berilen maglumata görä 3-nji maýda geçirilen bu duşuk Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlyk paktyna gol goýmak barada Ýewropa Parlamentinde geçiriljek ses berişiň öňýanynda amalaşdy. Bu ýygnakda olary diýri görkeden atly kampaniýanyň guramalaşdyrýan hökümete degişli däl guramalaryň aktivistleri we hukuk goraýjylar Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna ünsi çekip, türkmen häkimetleriniň türmelerdäki ençeme tutsagyň ykbaly barada habar bermeýändigini, raýatlaryň hereket adatlygynyň çäkli bolmagyny galýandygyny aýtdylar. Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen bu laýlaşygy baglaşmagy Türkmenistanyň halky üçin hamana adamlaryň we olaryň hukuklarynyň ödeýen wajyp däldi, tebigi gadyň we diktator bilen gatnaşyklaryň has möhümdigi barada işaret bolýar. Deyip Freedom Files Analytik Merkezinin direktori Olga Zaharova aýdýar. Şeýlede bu duşun çäýinde çykyş eden döwlete degişli däl guramalaryň käbir aktivistleri Adatlyk radiosynyň we Türkmenistandan alternatif habarlar guramasynyň tutsaglykda habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyýewiň adynyň Türkmenistanyň türmelerine dereksiz ýitenleriň sanawyna ýagny olary diýri görkeden atly kampaniýa goşulmagyny teklip etdiler. BBC korporasiýasynyň jurnalisti Demirady Koreýada tutsak edilip, soňra ýurtdan çykaryldy. Maglumatda onuň häkimetdäki partiýanyň geňeşi barada maglumat taýýarlanýan sebäpli ýurtdan çykarylandygy aýdylýar. BBC korporasiýasy özüniň web-saýtyna çap eden maglumatynda Rupert Wingfield Hayes'iň başgada 2 tany kärdeşi bilen birlikde 6-njy maýda Penýanyň aeroportunda tutsak edilendigini aýdýar. Britan media korporasiýasynyň 9-njy maýda beren maglumatynda Hayes'iň diňe özüniň 8 saat soroga çekilendi we beýanata gol goýmaly edilendigi habar berilýär. Soňra 3 jurnalist aeroporta uradyrly diýip BBC-niň maglumatynda bellenýär. Hitaýyň Sinhua resmi habar agentligi Demirady Koreýanyň Milli Parahatçylyk Komitetiniň 9-njy maýda Mitbuat konferensiýasyny geçirendigini habar berdi. Konferensiýada Haýsyň sistema hüjüm etmekde we objektiw maglumat bermedlikde aýplanyp ýurtdan çykarylandygy habar berilýär. Rusiyanın Demiradı Kavkaz regionu Çeçensan'da sövüşçülerin barla gödökçülükne kodine hücum etmek neticesinde 6 polisi işgari yaralandı. Çeçensan'ın İçeri İşler Ministerliği 9 mayda Grozny'nin goloyunda olan vakada 3 polisi ofiserinin ağır yaralanandığını aytdı. Ortiyet ve Öňkü Sowet Respublikalary 2-nji jahan urşunda gadanylan ýeňişiň 71-nji ýyl dönümini belleýän mahaly Çeçensan ýurtdaky howpsuzlyk çärelerini güýçlendirdi. Ortiyetli opozisyon aktivist yurdun gün orta gün atarınakı Varonir şehirinde doğruluk bilen psikiyatrik kesilhana yerleştirildi. Dmitri Vorobyevskiy'nin dostları aktivistin 6 mayda polisiya ve sağlık işgärler tarafından doğruluk bilen psikiyatrik klinikasına geçirilendiğini aittiler. Yerli hukuk koruyucu ve aklavçı Olga Gnezdliva 9 mayda veren mağlumatında Vorobyevskiy'nin klinika yerleştirilenden 48 saat son koy verilmelidiğini aittiler. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, diqqetiňizde ýetiren men Sahra. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris.